ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით 22 საათზე მოუწყებლობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღაში მიკროფონთან არის კობა ლიკლიკაძე, ვიდრე გადაცემის ერთად შინაარსზე გადავიდოდ და მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. დანიის სამეფოს საგარეო საქმეთა მინისტრი პერ სტიგ მიოლერი კიდევ ერთხელ გამოხატავს მტკიცე მხარდაჭერას საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასთან მიმართებით და აღნიშნავს, რომ დანია ხელშეუწყობს ქვეყნის სწრაფვას ევროპასთან დაახლოების გზაზე. ამ შინაარსის განცხადება დანიის სამეფოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გააკეთა 5 ოქტომბერს ქართველ კოლეგასთან გრიგოლ ვაშაძესთან საუბრის შემდეგ. დღესვე დანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი საპარლამენტო ოპოზიციას შეხვდა, შემდეგ საქართველოს პრეზიდენტს და პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით ბაქრაძეს. დავით ბაქრაძემ ჟურნალისტებს შეხვედრის დასრულების შემდეგ განუცხადა, რომ საქართველოს წინაშე კვლავ არსებობს საფრთხეები, რომლის მოგვარებაშიც მხოლოდ ევროკავშირის დახმარება შესაძლებელი. მისი თქმით, დანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა შეხვედრაზე კაფიოდ განაცხადა, რომ ევროკავშირმა საქართველოს მხარი უნდა დაუჭიროს, არა იმიტომ, რომ საქართველოს სჭირდება, არამედ იმიტომ, რომ ეს ევროკავშირს სჭირდება. დღესვე პარლამენტში გაიმართა ბიუროს ხდომა, რომელზეც პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ განაცხადა, რომ საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ხვალ სამშაბათს 6 ოქტომბერს პარლამენტში სიტყვით გამოვა, მიმართვას გააკეთებს.
მე მოხარული ვარ გაცნობოთ, რომ მე მქონდა კონსულტაციები ამ თემაზე საქართველოს პრეზიდენტთან და პრეზიდენტმა გამოთქვა სურვილი, თუ პარლამენტის წევრები და ბიუროს წევრები თანახმად ბრძანდებით, პრეზიდენტი მზად არის ხვალ პირადად მობრძანდეს პარლამენტში და პირადად გააცნოს დეპუტატებს ახალი ხედვა, რომელიც უკავშირდება ამ ეკონომიკურ ინოვაციებს და ეკონომიკურ სიახლეებს.
პრეზიდენტის დავა
საურაუდოა, რომ საქართველოს პრეზიდენტის დეპუტატების შეკითხვას დაუსვამენ 2010 წლის ბიუჯეტთან დაკავშირებითაც. ვაშინგტონს არ დაუსრულებია ტალიავინის კომისიის დასმის შესწავლა. ამ შინაარსის განცხადება შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ალექსანდერ ვერშბოუმს აგენტო ინტერფაქსისათვის მიცემულ ინტერვიუში გააკეთა. რამდენადაც ჩემთვის საინფორმაციო საშუალებებიდან არის ცნობილი, დოკუმენტში ორი მხარის პასუხისმგებლობაზეა საუბარი, მაგრამ ფიქრობ, ვიდრე ანგარიში მთლიანად შეფასდება დასკვნების გამოტანა, ნაადრევია. ჩვენ ყოველთვის უჭერდით და დაუჭერთ ხარ საქართველოს სუვერენიტეტსა და დამოუკიდებლობას. რაც შეეხება თავად ანგარიში შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პირველ რეაქციას, უნდა დაველოდოთო, განაცხადა ალექსანდერ ვერშბოუმ. ვაშინგტონს ჯერ არ გადაუწყვეტია თუ სადგან განათავსებს რაკეტ საწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემების ელემენტებს. ამის შესახებ სააგენტო ინტერფაქსისათვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ალექსანდერ ვერშბოუმ. მისი თქმის, ამერიკულმა მხარემ მოკავშირეებთან, მათ შორის სამხრეთ აღმოსავლეთ ევროპაში, ამ საკითხის გარშემო მოლაპარაკებები ცოტა ხნის წინ დაიწყო და ამიტომ ამ ეტაპზე ჯერ ნაადრევია იმას საუბარი, თუ რომელი ქვეყნები იქნებიან თავდაცვის სისტემების ამ ახალ ქსელში ჩართული. არსებობს ინფორმაცია, რომ შეერთებული შტატები განიხილავს არმავირსა და გაბალში აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე განვითარებულ რადიოსალოკაციო სისტემებთან თანამშრომლობას.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვებას ახლა უცხოეთიდან მიღებული ახალი ამბებით განვაგრძობთ. საბერძნეთის არჩევნებში დამაჯერებელი გამარჯვება მოიპოვეს სოციალისტებმა, რაც ნიშნავს, რომ კონსერვატორი პრემიერ-მინისტრი კოსტას კარამანლისი თანამდებობას ტოვებს. დათვლილია ხმათა 95-ზე მეტი და ამ ეტაპზე გეორგ პაპანდრეუს სოციალისტურ პარტიას დაახლოებით 54% აქვს მიღებული და კარამანლისის პარტია ახალ დემოკრატიას დაახლოებით 10% უსწრებს. კარამანლისა უკვე მიულოცა გამარჯვება მეტოქეს. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა დაგმო პაკისტანში გაეროს საკვების სააგენტოზე ორშაბათს მომხდარი თავდასხმა, რასაც მინიმუმ 4 ადამიანი შეეწირა და მას დაბალი დანაშაული უწოდა. მოკვლებს შორის ისლამაბადში მოქმედი გაეროს საკვების პროგრამის სამი თანამშრომელია. პოლიციის ინფორმაციით ერთ-ერთი გარდაცვლილი ერაყელია. გაეროს თანახმად დაჭილია კიდევ რამდენიმე ადამიანი, მათგან ორი კრიტიკულ მდგომარეობაშია. თავდასხმის შედეგად გაერომ პაკისტანში დახურა თავისი სააგენტოები, ჯერჯერობით თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა არავის აუღია. პაკისტანის თალიბანის ახალმა ხელმძღვანელმა დღეს ქვეყნის თემურ რეგიონში ჟურნალისტებთან პირველი შეხვედრა გამართა. ჰაკიმულა მეხსუდის საჯარო ასპარეზზე გამოჩენას წინ უძღოდა ცნობები, რომ ის შესაძლოა მოკლეს ჯგუფის წინალიდერის აიათოლა მეჰსუდის სიკვდილის შემდეგ გამართულ შეხვედრაზე. ახალმა ლიდერმა განაცხადა, რომ შეერთებულ შტატებზე და პაკისტანზე შეტევებს განახორციელებს, სათა სამაგიერო გადაიხადოს ავღანეთის საზღვრებთან ექსტრემისტების წინააღმდეგ განხორციელებული ოპერაციების გამო. რუსეთის რესპუბლიკა ინგუშეთის პრეზიდენტმა იუნის ბეკ ევკუროვმა განაცხადა, რომ რესპუბლიკის მთავრობა დათხოვნილია. ორშაბათის სამუშაო შეხვედრაზე ევკუროვმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ უკმაყოფილოა მთავრობის წევრების მიერ გაწეული მუშაობით სოციალური და ეკონომიკური პრობლემის გადაჭრის სფეროში. საფრანგეთის პირველმა ლედიმ კარლა ბრუნი სარკოზიმ დღეს თავისი ვებსაიტი ამოქმედა, რომელიც სტუმრებს მის პრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზისთან თანაცხოვრების შესახებ მოუთხრობს, თუმცა ვებგვერდის მის ხისპყისიერმა წარმატებამ სირთულეები შეუქმნა. ყოფილი სუპერმოდელის ვებგვერდის მიმართ ინტერესი იმდენად დიდი აღმოჩნდა, რომ გვერდმა დატვირთვას ვერ გაუძლო და გაითიშა. და ბოლო ინფორმაცია. მედიცინის დარგში ნობელის პრემია სამ ამერიკელ მეცნიერს მიანიჭა. ფერმენტების გარშემო ჩატარებული მუშაობის გამო ათი მილიონი შვედური კრონის, ანუ 1.4 მილიონი ამერიკული დოლარის ოდენობის პრემიას ავსტრალიური წარმოშობის ელიზაბეთ ბლექჰერნი, ბრიტანული წარმოშობის ჯეკ სოსტეკი და კეროლ გრეიდერი გაიყოფენ. შვეციის კაროლინსკის ინსტიტუტის თანახმად, სამმა მეცნიერმა ბიოლოგიაში მნიშვნელოვანი პრობლემის გადაჭრა შესძლო, კერძოდ დაადგინა, რომ ხდება უჯრედ თუ როგორ ხდება უჯრედებში ქრომოსომების დეგრადაციისგან დაცვა. ამ აღმოჩენას კიბოსა და დაბერების ირგვლივ მიმდინარე კვლევებზე შეუძლია გავლენის მოხდენა. ეს გახლავთ ახალი ამბები, რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ახლა კი ჩვენ განვაგზობ ჩვენს გადაცემას. მე გადაცემის წამყვანი ვარ კობალი კლიკაძე და მოკლედ გაგაცნობ დღევანდელი გადაცემის ძირითად შინაარს. თავდაპირველად შევეხებით დანიის სამეფო საგარეო საქმეთა მინისტრის პერ სტიგ მიოლერის სტუმრობას საქართველოში.
ამდილით მე შევხვდი ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას თბილისში. ჩვენ გვინდა, რომ ეს მისია გახდეს უფრო ძლიერი და ევროკავშირის მონიტორებმა აკონტროლონ უფრო დიდი ტერიტორია.
ტალიამინის კომისიის დასკვნის შემდეგ საქართველოში რადიკალური ოპოზიცია კვლავ ალაპარაკდა სააკაშვილის გადადგომასა და ქუჩის აქციებზე.
ჩვენ ვიდგებით ყველა ადგილას, ყველა წუთში და ყველა დროის მონაკვეთში, სადაც იქნება ლაპარაკი მიხეილ სააკაშვილის გადადგომაზე.
შემოგთავაზებთ ქართული პრესის მიმოხილვას თემებს საერთაშორისო პოლიტიკის ცხოვრებიდან. საკვირაო ანალიტიკურ მასალაში კი ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რატომ არის გასაიდუმლოებული საჯარო ფინანსები, მათ შორის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბიუჯეტი.
რატომ მალავს საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორი ბიუჯეტიდან მიღებული ხელფასის ოდენობას? მარტივი პასუხი ის იქნება, რომ ხელფასი არაადეკვატურად მაღალია, რის გამოც გიორგი ჭანტურია საზოგადოების გაღიზიანებას ერიდება.
შემოგთავაზებთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმს, გადაცემას კი ასევე ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა წითელი ზონა დაასრულებს. აი ასე გახლავთ ჩვენი გადაცემის შინაარსი. პრაგიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უწყობდა. და როგორც გითხარით, ჩვენი გადაცემის მთავარი თემა დღეს ეხება დანიის სამეფო საგარეო საქმეთა მინისტრის პერ სტიგ მიოლერის სტუმრობას. სამდღიანი ვიზიტის განმავლობაში მიოლერი გეგმავს აფხაზეთში ჩასვლას. მანამდე კი დანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი შეხვდა საქართველოს პრეზიდენტს, პარლამენტის თავმჯდომარეს და გამართა ერთობლივი პრესკონფერენცია საგარეო საქმეთა სამინისტროში. დანიის სამეფო საგარეო საქმეთა მინისტრის სტუმრობის მიზნებზე უფროცლად ეკა ქევანიშვილი ისაუბრებს.
თბილისში ვიზიტად მოყოფმა დანიის სამეფო საგარეო საქმეთა მინისტრმა პერ სტიგ მიოლერმა 5 ოქტომბერს კიდევ ერთხელ დაადასტურა დანიის კეთილგანწყობა საქართველოს მიმართ. მან მკაფიოდ განაცხადა, რომ აუცილებლად დადგება დღე, როდესაც საქართველო ევროკავშირისა და ნატოს წევრი სახელმწიფო გახდება. სამდღიანი ვიზიტის ფარგლებში პირველი შეხვედრები დანიის საგარეო საქმეთა მინისტრს, მის ქართულ კოლეგასთან გრიგოლ ვაშაძესთან, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესა და საპარლამენტო ოპოზიციის წევრებთან, დღის ბოლოს კი პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილთან ჰქონდა. ამ ვიზიტის მნიშვნელობაზე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გრიგოლ ვაშაძემ შეხვედრის დასრულებისთანავე ისაუბრა.
დღეს დაიწყო საკმაოდ ინტენსიური სამდღიანი მოლაპარაკებების პირველი რაუნდი. ყურადღების ცენტრი იყო საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შექმნილი მდგომარეობა, საკითხებურად საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასთან არის დაკავშირებული საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია. ძალიან მოხარული ვარ, რომ დანია იმ ქვეყნების რიგში იმყოფება, რომელიც საქართველოს ყოველთვის იწევს მხარდაჭერას საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში და ომხრივ ფარგლებში.
საქართველოს მომავალი ევროკავშირშია. ასეთი იყო მიოლერის პირველივე გზავნილი.
მე საქართველოში უკვე მესამედ ჩამოვედი. ჩვენთვის საქართველო მეტად მნიშვნელოვანი ქვეყანაა. ჩვენ მხარს უჭერთ მის სწრაფას დაუახლოვდეს ევროპას, იყოს ევროკავშირის და ნატოს წევრი. არ ვამბობ, რომ ეს ხვალვე მოხდება, მაგრამ ერთდღეს აუცილებლად. ევროკავშირმა ყველა ძალა გამოიყენა, რომ საქართველოსთვის შეემსუბუქებინა ომის შედეგები. ჩვენ ახლაც ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ რუსეთის მხრიდან იგივე არ განმეორდეს და საქართველოს დამოუკიდებლობას და სუვერენიტეტს საფრთხე არ დაემუქროს. ჩემი სამინისტროს მხრიდან დახმარება კვლავ გაგრძელდება. შარშან, ჩვენ საქართველოსთვის სპეციალური ჰუმანიტარული პროგრამაც გავაკეთეთ.
დანის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ასევე აღნიშნა, რომ დანის მცდელობა ხელი შეუწყოს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის გაძლიერებას საქართველოში არ შეწყდება.
ამ დილით მე შევხვდი ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას თბილისში. ჩვენ გვინდა, რომ ეს მისია გახდეს უფრო ძლიერი და ევროკავშირის მონიტორებმა აკონტროლონ უფრო დიდი ტერიტორია. ვნახოთ, რა გამოგვივა. დღეისათვის მეტ ინფორმაციას ვერ მოგაწვდით, თუმცა ჩვენ გვაქვს ამ მისიის გაძლიერების სურვილი.
საპარლამენტო ოპოზიციასთან შეხვედრის თემებს შორის, როგორც შეხვედრიდან გამოსულმა უმცირესობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ჯონდი ბაღათურიამ ჩვენთან საუბრისას განაცხადა, ჰაიდი ტალიამინის დასკვნის გარშემო გაკეთებული შეფასებებიც იყო.
ტალიამინის დასკვნაზე იყო შეფასებებზე ლაპარაკი, იყო თემთა დაბრუნებაზე საუბარი, მევე საუბრე, რომ ეს უნდა იყოს ჩვენი ახლა საგარეო პრიორიტეტი ამ დარგში. შეიძლება ვინმე ჩვენ ვეკამათებოდეს მაგალითად რუსეთი ან რომელიმე ქვეყანა ჩვენს ტერიტორიულ მთლიანობას, მაგრამ ისო დევნილები თუ უნდა დაბრუნდა თავის საცხოვრებელ ადგილებს, ვფიქრობ, რომ არც ერთი ღირსების მქონე ქვეყანა ამას სამი წინააღმდეგი არ მიდის, არა?
საკუთარ გზავნილები ჰქონდათ ეროვნულ დემოკრატებსაც. მათი ერთ-ერთი ლიდერის, გურამ ჩახვაძის თქმით, მათ დანიის საგარეო საქმეთა მინისტრს აფხაზეთში მილიტარიზაციის პროცესზე მიაწოდეს ინფორმაცია.
ჩვენ ვთხარით, რომ ამ ეტაპზე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველომ გადადგას წინ ნაბიჯი ევროკავშირთან მიმართებაში და ახლა საუბარი ასოცირებულ წევრობაზე და ყურადღება გავამახვილეთ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და კერძოდ აფხაზეთში მილიტარიზაციის მაღალ დონეზე და ხდება ბაზების მშენებლობა, ეხლა უკვე შავ ზღვაზეც გადავიდა და ეს არის საფრთხის შემცველი. თვითონ აღნიშნა, რომ ის მიესალმება საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში, იგივე ნატოში, თუმცა მანაც აღნიშნა, რომ ამას გარკვეული მუშაობა ჭირდება და გარკვეული პოლიტიკური ერთიანობა ქვეყანაში, ამისთვის საჭიროა მეტი დემოკრატია, მას მედიის თავისუფლება და ასე შემდეგ.
მიოლერის ვიზიტი საკმაოდ დატვირთული გახლავთ. 6 ოქტომბერს დაგეგმილია მისი სტუმრობა ზუგდიდში, გალსა და სოხუმში. 7 ოქტომბერს კი ის აფხაზეთის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარეს გიორგი ბარამიას და არასაპარლამენტო ოპოზიციას შეხვდება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე, ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიგითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. პრაღაში მიკროფონთან არის კობა ლიკლიკაძე. ორშაბათს დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერი ნინო ბურჯანაძე გამოვიდა ინიციატივით, რომ მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლების შეურიგებელი ძალები დემოკრატიულ ფრონტში გაერთიანდნენ. ნინო ბურჯანაძე აცხადებს, რომ სააკაშვილის გადადგომა სასიცოცხლოდ აუცილებელი გახდა მას შემდეგ, რაც ევროკავშირის საგამოძიებლო კომისიამ, ეგრეთ წოდებულმა ტალიამინის კომისიამ, საკუთარი დასკვნა გამოაქვეყნა.
სამწუხაროდ ჩვენი ხელისუფლების იზოლაცია გაგრძელდება საერთაშორისო არენაზე ამ დასკვნის შემდეგ. გარდა ამისა, ყველაზე მნიშვნელოვანი და სამწუხარო არის ის, რომ ამ დასკვნის და მიუხედავად ხელისუფლება არანაირ დასკვნებს არ აკეთებს. უფრო მეტიც, სააკაშვილმა გუშინ და გუშინ წინ გააკეთა პირდაპირი განცხადება, რომ ის ყველაფერში სწორად მოიქცა, რომ ის ამაყობს თავისი გადაწყვეტილებით და დღესაც რომ აღმოჩნდეს ანალოგიურ მდგომარეობაში, დღესაც ზუსტად იგივეს გააკეთებს. ანუ არანაირი გაკვეთილები არც წარსული ვთქვათ ტრაგიკული შედეგებიდან ომის არ არის გამოტანილი და არც არანაირი გაკვეთილების გამოტანას არ აპირებენ ტალიამინის დასკვნის შედეგად. მითუარესი რეალობა დგება იქედან გამომდინარე, რომ საზოგადოებას უბრალოდ ხელისუფლებამ დაუმალა ამ დასკვნის რეალური შინაარსი და აპიარებს ამ დასკვნას როგორც საკუთარ გამარჯვებას, საკუთარი სიმართლის ესე ვთქვათ დადასტურებას და ასე შემდეგ.
Нило Бурджанадзем, демократиული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს დედელმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში არ დააკონკრეტა თუ რომელი პოლიტიკური ძალა, რომელი პოლიტიკური პარტია იქნება მისი პოტენციური მომხრე დემოკრატიულ ფრონტში გაერთიანებისათვის. Нино Бурджанадзის გავსად მოძრაობა დაიცავი საქართველოს ლიდერ ლევან გაჩეჩილაძეც ფიქრობს, რომ ტალიავინის საგამოძიებლო კომისიის დასკვნამ ერთგვარი წამზომი ჩაურთო ქართველებს და რომ საქართველოში ჯანსაღი ძალები უნდა გაემიჯნონ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს.
მე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ გამოვედით ინიციატივით, რომ 14-ში შევიტრიბოთ ყველა, ვისაც აქვს კონკრეტული გზა, როგორ გავმიჯნოთ ერთმანეთისგან მიხეილ სააკაშვილი და საქართველო. ან გზები ვთქვა, რა ვიცი, შეიძლება ბევრი გზა იყოს. ასეთი პირველ მაგალითად შეიძლება იყოს ასეთი საჩივარიც კი სამართლებრივი გზა შეიძლება იყოს ქუჩის აქციები. რა ვიცი, ამიტომ ვისაც კი კონკრეტული რამე იდეა აქვს, ყველა ვთხოვეთ, რომ 14-ში შევიკრიბოთ ერთად და ერთად განვიხილოთ კონკრეტული გზები მიხეილ სააკაშვილის გასამიჯნად საქართველოს და მიხეილ სააკაშვილის გასამიჯნად.
ნინო ბურჯანაძე აცხადებს, რომ დღესასწაულში უნდა დადგეს კვლავ მოთხოვნა ვადამდელი საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებისა. იგი თვითმიზნად არ მიიჩნევს ქუჩის აქციების გამართვას.
მე მიდიდი ხანია მისული ვარ ამასთან, რომ დიალოგს არანაირი აზრი არ აქვს და ეს დაადასტურა ბოლო ერთმა წელმა როგორც მინიმუმ. მაგრამ რაც შეეხება თავად ქუჩის აქციებს, მე მინდა გითხრათ, რომ ქუჩის აქციები თვითმიზანი ნამდვილად არ არის და არც უნდა იყოს. სხვადასხვა მიმართულებებით შეიძლება, ასე ვთქვათ, პროტესტი აშკარად გამოხატული იყოს და მაქსიმალურად ვეცადოთ ბევრი სხვადასხვა მექანიზმებით, რომ ვაიძულოთ ხელისუფლება, რომ გადადგეს და ქვეყანაში ჩატარდეს დემოკრატიული არჩევნები.
ეს ხო ნინო ბურჯანაძე, დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერი. მის მსგავსად მოძრაობა დაიცავი საქართველოს ლიდერი ლევან გაჩეჩილაძე აცხადებს, რომ იგი და მისი მოძრაობა ითანამშრომლებს ყველა პოლიტიკურ ძალასთან, ვინც მიხეილ სააკაშვილის გადადგომას და ვადამდელ არჩევნებს დაუჭერს მხარს.
კონსულტაციები მუდმივად არის, პრაქტიკულად ყოველდღე არის და ჩვენ მე გამოვდივარ დღეს საზოგადოებრივი მოძრაობის სახელით, ჩვენ ვიდგებით ყველა ადგილას, ყველა წუთში და ყველა დროის მონაკვეთში, სადაც იქნება ლაპარაკი მიხეილ სააკაშვილის გადადგომას.
მიხეილ სააკაშვილის გადადგომის მოთხოვნით აქტიობის დაწყებას მხარი დაუჭირა სამართლიანი საქართველოსათვის მოძრაობამ. ეს არის მოძრაობა, რომელსაც სათავეში უდგას ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ნოღაიდელი. რაც შეეხება ირაკლი ალასანიას, მან განაცხადა, რომ ანგარიში, ტალიავინის ანგარიში ვერანაირად ვერ გახდება და არც უნდა გახდეს საფუძველი რაიმე არაკონსტიტუციური სამართლე არასამართლებრივი გზით საქართველოს ხელისუფლების ცვლილებისა. ალასანი აცხადებს, რომ არ უნდა შევცვალოთ ჩვენი გზა, რომელიც ავიჩიეთ, რომ ხელისუფლების შეცვლა მოხდეს კონსტიტუციური სამართლიანი არჩევნების ჩატარების გზით. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. თბილისის დროით 22 საათი და 18 წუთია. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. გადასემას განვაგრძობთ აქციით, რომელიც დღეს პარლამენტის შენობის წინ გაიმართა. პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალმა პროფკავშირმა 5 ოქტომბერი მასწავლებელთა საერთაშორისო დღეს საპროტესტო აქციით აღნიშნა. აქციის მიზეზი პარლამენტართა მხრიდან იმ 60,000 ხელმოწერის იგნორირება გახდა, რომელიც პედაგოგებმა რამდენიმე თვის წინ პარლამენტში წარადგინეს. თუ რა ინიციატივაზეა საუბარი და რომელი პარლამენტის რომელი წარმომადგენელი ემხრობა და არ ემხრობა პედაგოგთა პროფკავშირების წინადადებას, ამის შესახებ უფრო ცოტათ ახლა ნინო თარხნიშვილი ისაუბრებს.
უვადო ხელშეკრულებები, უკანონო გათავისუფლებების შეჩერება, კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის საჭირო სახსრების სახელმწიფოსგან გაღება, სკოლების დეოპტიმიზაციის განხორციელება, სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებისათვის საგანმანათლებლო სტატუსის აღდგენა, აი მოთხოვნების მოკლე ჩამონათვალი, რომლებიც პედაგოგებმა ფერად ბუშტებს ჰაერში გაატანეს. პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალმა პროფკავშირმა 5 ოქტომბერი მასწავლებელთა საერთაშორისო დღე გამაფრთხილებელი საპროტესტო აქციით აღნიშნა. პარლამენტის წინ გამართული საპროტესტო აქციის მიზეზი პარლამენტართა მხრიდან იმ 60,000 ხელმოწერის იგნორირება გახდა, რომელიც პედაგოგებმა რამდენიმე თვის წინ პარლამენტში წარადგინეს. 100,000-მდე პედაგოგმა საკუთარი ხელმოწერით დაადასტურა ზოგადი განათლების შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანის მოთხოვნა. საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის პრეზიდენტი მანანა ღურჭუმალიძე აღნიშნავს, რომ როგორც მათ საქართველოს პარლამენტის განათლების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ხათუნაო ჩაურმა განუცხადა, მათი ყველა ინიციატივა განიხილება, მაგრამ აუცილებლად ჩავარდება.
ჩვენ დაახლოებით 6 თვის უკან შემოვიტანეთ აქ 100,000 მისი მასწავლებლის ხელმოწერა შევაგროვეთ საკანონმდებლო ინიციატივები. ეს ინიციატივა ითვალისწინებს, რომ მასწავლებლებთან არ იყოს მოკლევადიანი კონტრაქტები, ითვალისწინებს, რომ მასწავლებლები უმიზეზოდ არ გაათავისუფლონ სამსახურიდან, ითვალისწინებს, რომ ეთიკის კოდექსი შეიმუშავონ მასწავლებლებმა, რომ დირექტორმა მიზეზის გარეშე არ გაათავისუფლოს მასწავლებლები სამსახურიდან. აი ეს არის რაც პრეზიდენტი დაპირდა 8 მაისს, როდესაც ის წნეთში ხვდებოდა მასწავლებლებს. დაახლოებით 10 დღის უკან ჩვენ დაუკავშირდით პარლამენტის განათლების კომიტეტის თავმჯდომარეს ქალთან ხათუნა ოჩიაურს და ჩიორა თაქთაქიშვილს და მათ პირდაპირ გვითხრეს, რომ განვიხილოთ ეს ყველა ინიციატივა იქნება ჩაგდებული. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ მოვიდეთ და ხმა მივაწვდინოთ ყველას პარლამენტარებს, საქართველოს პრეზიდენტს, რომ ფაქტიურად საქართველოს მასწავლებლების პოზიცია არის იგნორირებული.
ის ფაქტი, რომ პედაგოგთა პროფკავშირის მიერ წარმოდგენილი ინიციატივები ჩავარდება პარლამენტის განათლების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილემ ხათუნა ოჩიაურმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარშიც დაადასტურა. როგორც მან აღნიშნა, ამ ინიციატივების კანონში ჩაწერა საჭირო არ არის.
შემოტანილი კანონ პროექტი, რო არ მიგვაჩნია მიზან შეწონილად, რომ მიიღოთ და რატომ? იმიტომ რომ რაც პედაგოგებს, ანუ პროფკავშირებს აქვს შემოტანილი ინიციატივის სახით, ეს ისედაც მოქმედებაში და ძალაშია. უბრალოდ კანონში არის წერება. ეს მინდა რომ ხაზგასმით აღინიშნოს. ყველაფერი ძალაშია ისედაც. უბრალოდ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ არ შეიძლება ამის კანონში ჩაწერა. ჩვენ უბრალოდ გვინდოდა, რომ ესე კი არ ჩაგვეგდო. გვინდოდა, რომ ამის თაობაზე ყოფილიყო ბევრი კონსულტაცია, მართლა ჰქონდა ძალიან ბევრი კონსულტაცია, ამდენ პედაგოგ აქვს ეს მოწერა, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი ესეა. ეს ყველა ცვლილება ისედაც სრულდება.
პედაგოგთა საპროტესტო აქციას პარლამენტიდან ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის ლიდერები გამოეხმაურნენ და პედაგოგებს პარლამენტის თავმჯდომარის დავით ბაქრაძის პოზიცია გააცნეს. დავით ბაქრაძის განცხადებით, პედაგოგთა პროფკავშირის მიერ წარმოდგენილი კანონპროექტი უახლოესი ორი კვირის განმავლობაში უნდა იქნას განხილული. ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის წევრის მაგდა ანიკაშვილის განცხადებით, ისინი პედაგოგებს სრულ მხარდაჭერას პირდებიან.
ჩვენ წადიერ სრულიად მხარს უჭერთ მათ ამ მოთხოვნებს და მიგვეჩნია, რომ გაუცილებელია, რომ ეს ცვლილებები განხორციელდეს. რა შეიძლება იმ სრულიად უსამართლო დამოკიდებულებას პარლამენტის უმრავლესობის მხრიდან, რომელიც არის აი ამ საკანონმდებლო ინიციატივის მიმართ, შემიძლია გითხრათ, რომ მართლაც ძალიან უყურადღებოდ ქცევიან ამ კანონპროექტს, მოქალაქეთა ხელმოწერებით შემოტანილ კანონპროექტს. ჩვენ ველოდებით, რომ უახლოესი ორი კვირის განმავლობაში უკვე დაადგება საშველი და მართლაც კომიტეტებში უკვე მოხდება ამ კანონპროექტის განხილვა.
მაგდა ანიკაშვილის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა. რამდენიმე წამში ჩვენ შემოგთავაზებთ ია ანთაძის ანალიტიკურ მასალას, მანამდე კი ერთი განცხადება მოისმინეთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალ ისევ სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი, ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიცა გვაქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
მე კი გეტყვით, რომ ამ კვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს წერს ბუნების დაცვის მინისტრი გოგა ხაჩიძე. ახლა კი განვაგზობთ გადაცემას დაპირებული ანალიტიკური მასალით. ვარდების რევოლუციის ერთ-ერთი მონაპოვარი, რაზეც არასოდეს არავინ დავობს, შუა და ქვედა ჩინური კურგოლებში აღმოფხრილი კორუფცია და სახელმწიფო მოხელეებისთვის დანიშნული მაღალი ხელფასებია. ამ მართლაც დადებით მოვლენას ია ანთაძე მოდნავ განსხვავებული თვალით შეხედა.
თბილისის საქალაქო სასამართლომ 29 სექტემბერს არ დააკმაყოფილა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის სარჩელი საზოგადოებრივი მაუწყებლის წინააღმდეგ. იურისტები ამაოდ ცდილობდნენ სასამართლოს დახმარებით მაინც მოეპოვებინათ ინფორმაცია საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორისა და მისი მოადგილეების ხელფასების შესახებ. სასამართლოს გადაწყვეტილების თანახმად ამ ინფორმაციის გამჟღავნება სავალდებულო არ არის, თუმცა მაუწყებელი მისი გენერალური დირექტორიც და მოადგილეებიც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდებიან. ცხადია, არც თავად გიორგი ჭანტურია მიიჩნევს თავს ვალდებულად საზოგადოებას თავისი ხელფასის ოდენობა აცნობოს. ლევან ყუბანეიშვილს კი კეთილი ნება გამოუჩენია და იურისტების შეკითხვის პასუხად შარშან საკუთარი ინიციატივით გაუმჟღავნებია, რომ მისი ხელფასი თვეში 6000 ლარს უტოლდებოდა. რატომ მალავს საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორი ბიუჯეტიდან მიღებული ხელფასის ოდენობას? მარტივი პასუხი ის იქნება, რომ ხელფასი არაადეკვატურად მაღალია, რის გამოც გიორგი ჭანტურია საზოგადოების გაღიზიანებას ერიდება. მაგრამ არსებობს სხვა პასუხიც, რომლის დამაჯერებლობისთვის ერთი ტიპური შემთხვევა უნდა გავიხსენოთ. გაზეთ ბათუმელების ცნობით, შარშან ოქტომბერში ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარეს ბადრი ქაჯაიას 6000 ლარი ჰქონია მიღებული ხელფასის პრემიისა და სადეპუტატო სარგოს სახით, ხოლო 10 თვის განმავლობაში დაქვითვის შემდეგ მას 39862 ლარი გამოუმუშავებია. ზოგადად, საქართველოს პრეზიდენტის 2008 წლის 30 დეკემბრის ბრძანებულებით საკრებულოს თავმჯდომარეებს ხელფასი გაეზარდათ და მის ზედაზღვრად 2360 ლარი დასახელდა. ასე რომ, შუარგოლის ჩინოვნიკების ანაზღაურება საქართველოში საკმაოდ მაღალია. სახელმწიფო დაწესებულებებში ხელფასების მკვეთრი ზრდა მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებამ ორი არგუმენტით ახსნა. ჯერ ერთი, მაღალი ხელფასების დანიშნვის გარეშე შეუძლებელი იქნებოდა კორუფციის აღმოფხვრა მართვის შუა და ქვედარგოლში. მეორეც, ჩინოვნიკების მაღალი ხელფასები იყო სახელმწიფოს მიერ ჩადებული ინვესტიცია, რომელიც საფუძვლად უნდა დასდებოდა სწორ მართვას და შესაბამისად ხელფასების მატებას ყველა საბიუჯეტო ორგანიზაციაში. დავიწყოთ მეორე არგუმენტით. ვარდების რევოლუციიდან გასული 6 წლის განმავლობაში საბიუჯეტო ორგანიზაციების თანამშრომლების ხელფასები წლიდან წლამდე ერთმანეთს შორდება დაახლოების ნაცვლად. მაგალითად, საკრებულოების თავმჯდომარეთა ხელფასები დღეს 2000 ლარს აღემატება. პედაგოგის ხელფასი კი მაქსიმუმ 300 ლარია. აღარაფერს ვამბობთ ბიბლიოთეკების და მუზეუმების თანამშრომლებზე. მართვაში დასაქმებული მოხელები აშკარად წახალისებულნი არიან სახელმწიფოს მიერ, მაგრამ ეს არ იწვევს მათი საქმიანობის საჯაროობას, გამჭვირვალებას და საზოგადოების მეტ ჩართულობას მართვის პროცესში. რეგიონებში მოქმედი ჟურნალისტების მთავარი პრობლემა სწორედ საჯარო დაწესებულებიდან ინფორმაციის მიღებაა. მაგრამ მთავარი მაინც კორუფციის საკითხია. ცნობილია, რომ არადემოკრატიული რეჟიმები დგას მყარ სახელისუფლო ვერტიკალზე და რაც მეტია ძალაუფლება თავმოყრილი ამ ვერტიკალის ირგვლივ, მით მაღალია ხელისუფლების ვალდებულება მართვის ზედა, საშუალო და დაბალ რგოლებში დასაქმებული ადამიანების წინაშე. სახელმწიფო წლიდან წლამდე ზრდის ხელფასებს მართველობის და თვითმართველობის დაწესებულებებში, ხოლო ამ დაწესებულებების თანამშრომლები მართვის ვერტიკალის განმტკიცებას ემსახურებიან. განსაკუთრებით იზრდება ვალდებულებები არჩევნების პერიოდში. მაღალხელფასიან თანამდებობებზე მომუშავე ადამიანები მაქსიმალურად არიან ჩართულნი მმართველი პარტიის სასარგებლოდ არჩევნების გაყალბებაში. ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული რესურსი სწორედ ის ძალა, რომელიც ნებისმიერ არჩევნებში სახელისუფლო პარტიის გამარჯვებას უზრუნველყოფს. გამოდის, შევარდნაძის პრეზიდენტობისას მართვის ყველა რგოლში გამეფებული კორუფცია ამჯერად შეცვლილია ოფიციალური ხელფასით, რომელიც საჯარო მოხელეს ეძლევა არა პროფესიული მოვალეობის შესასრულებლად, არამედ მმართველი პარტიის ერთგულებისთვის და მის ხელში ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის. არის თუ არა ასეთი შინაარსის მქონე მაღალი ხელფასი კორუფციის ნაირსახეობა? შესაბამისად, არის თუ არა საქართველოში კორუფცია აღმოფხვრილი მართვის შუა და ქვედა რგოლში, ვიდრე მოხელეების საქმიანობას პოლიტიკური ვალდებულებები არ ჩამოშორდება? და ბოლოს, საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის მაღალი ხელფასი არის თუ არა დატვირთული პოლიტიკური შინაარსით და არის თუ არა ამ კორუფციული სისტემის ნაწილი? შეკითხვები რიტორიკულია და პასუხებს საკუთარ თავში მოიცავს. იანთაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
თვითფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით 22 საათი და 30 წუთია. გადაცემას ქართული პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ რამდენიმე წუთის შემდეგ. მანამდე კი მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. დანიის სამეფო საგარეო საქმეთა მინისტრი პერ სტიგ მიოლერი კიდევ ერთხელ გამოხატავს მტკიცე მხარდაჭერას საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასთან მიმართებით და აღნიშნავს, რომ დანია ხელს შეუწყობს ქვეყნის სწრაფას ევროპასთან დაახლოების გზაზე. ვაშინგტონს არ დაუსრულებია ტალია ვინის კომისიის დასმის შესწავლა. ამ შინაარსის განცხადება შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ალექსანდერ ვერშბოუმს სააგენტო ინტერფაქსისათვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა. კიევი გამოხატავს მზადყოფნას შეასრულოს შუამავლის როლი რუსეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობების ნორმალიზაციის პროცესში. საბერძნეთის არჩევნებში დამაჯერებელი გამარჯვება მოიპოვეს სოციალისტებმა, რაც ნიშნავს, რომ კონსერვატორი პრემიერ-მინისტრი კოსტას კარამანლისის თანამდებობას ტოვებს. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა დაგმო პაკისტანში გაეროს საკვების სააგენტოზე ორშაბათს მომხდარი თავდასხმა, რასაც მინიმუმ 4 ადამიანი შეეწირა. პაკისტანის თალიბანის ახალმა ხელმძღვანელმა ჰაკიმულა მეხსუდმა დღეს ქვეყნის თემურ რეგიონში ჟურნალისტებთან პირველი შეხვედრა გამართა. მიუწყებიან, რომ აზერბაიჯანის სასამართლომ დღეს ორი ლიბანელი მამაკაცი დამნაშავეცნო ბაქოში ისრაელისა და შეერთებული შტატების საელჩოს აფეთქების გეგმის გამო. რუსეთის რესპუბლიკა ინგუშეთის პრეზიდენტმა იუნუს ბეკ ევკუროვმა განაცხადა, რომ რესპუბლიკის მთავრობა დათხოვნილია. და ბოლოს, მედიცინის დარგში ნობელის პრემია სამ ამერიკელ მეცნიერს მიენიჭა ფერმენტების გარშემო ჩატარებულ მუშაობის გამო. შვეციის კაროლინსკის ინსტიტუტის თანახმად, სამ მეცნიერმა ბიოლოგიაში მნიშვნელოვანი პრობლემის გადაჭრას ესწრო, კერძოდ დაადგინა, როგორ ხდება უჯრედებში ქსომოსომების დეგრადაციისგან დაცვა. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაშიც გითხარით, ახლა ქართული პრესის მიმოხილვის დრო დგება. ნინო გელაშვილმა გადააავლო დღეს საქართველოში გამოსულ რამდენიმე პუბლიკაციას თვალი.
დამოუკიდებელი საერთაშორისო საგამოძიებო კომისიის ანგარიში და მისი შეფასებითი მონაკვეთები კვლავაც რჩება ქართულ პრესაში მსჯელობის საგნად. ერთ-ერთ მთავარ თემას დღევანდელ პრესაში მოსალოდნელი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები და ოპოზიციის გეგმები წარმოადგენს. გვირის პალიტრა ტალიავნის კომისიის დოკუმენტის შესახებ საერთაშორისო სამართლის ექსპერტ პროფესორ ლევან ალექსიძეს ესაუბრა. ის ამბობს, რომ გასული კვირის გამოხმაურებებს შორის პირადად მისთვის ყველაზე ღირებული და ობიექტური ილარიონოვის შეფასება იყო, რომლის აზრითაც დასკვნა სკანდალურია იმდენად, რამდენადაც სახელმწიფოებს თავისი სუვერენიტეტის დაცვას უკრძალავს და ამას საერთაშორისო სამართლის დარღვევა დაფასებს. ლევან ალექსიძე კომისიის შემადგენლობაზეც გამოთქვამს მოსაზრებას და თავის განზრახვასაც უზიარებს კვირის პალიტრის ჟურნალისტს. ვიმეორებ, ამბობს ის, რომ კომისიაში საქართველოსადმი აშკარად აგრესიულად განწყობილი რამდენიმე ექსპერტი იჯდა, რომ გერმანიის ელჩი მოსკოვიდან უშუალოდ უკავშირდებოდა მათ. თავად ქალბატონი ტალიავინი ცოტა არ იყოს ინერტული პიროვნება, არ არის შემტევი. მაგრამ თავისთავად კომისიამ საქართველოსთვის, უფრო სწორად კი სამართლიანობისთვის, მაინც უაღრესად მნიშვნელოვანი საქმე გააკეთა. საომავლოდ ფიქრობ, კომისიის მიერ მოგროვილ ფაქტობრივ მასალაზე დაყრდნობით საერთაშორისო სამართლის გათვალისწინებით მოამზადო დასკვნა. ინტერვიუ ლევან ალექსიძესთან კვირის პალიტრაში ქვეყნდება. ტალიავნის კომისიის მიერ გამოქვეყნებულ დოკუმენტს ეხება ირაკლი ალასანიასთან ინტერვიუს დიდი ნაწილით. მას ახალი თაობა ესაუბრა. ალასანია დოკუმენტს ძალიან ობიექტურს უწოდებს და ამავე ინტერვიუში ამბობს: ეს ანგარიში ვერანაირად ვერ გახდება და არც უნდა გახდეს საფუძველი რაიმე არაკონსტიტუციური, არასამართლებრივი გზით საქართველოს ხელისუფლების ცვლილებისა. არ უნდა შევცვალოთ ჩვენი გზა, რომელიც ავირჩიეთ, რომ ხელისუფლების შეცვლა მოხდეს კონსტიტუციური სამართლიანი არჩევნების ჩატარების გზით. ამიტომ ჩვენს გზად რჩება საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესება და სამართლიან არჩევნებში მონაწილეობის გზით ხელისუფლების შეცვლა, ამბობს ალიანსის საქართველოსთვის ლიდერი ახალი თაობისთვის მიცემულ ინტერვიუში. არჩევნები შეიძლება თებერვალში გადმოიტანონ, ასეთ სათაურს ნახავთ მთელი კვირის პირველ გვერდზე. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის მზადება, რომ გამძაფრებული ტემპით დაიწყო, ამის მისახვედრად მარტო უგულავას ყოველდღიური გრაფიკი და სატელევიზიო სიუჟეტებიც ქმარა, სადაც დედაქალაქის მერ სხვადასხვა რაკურსით აჩვენებენ. სახელისუფლებო კულუარებში კი უკვე იმაზე დაიწყო საუბარი, რომ ასეთი გრაფიკის მაისის ბოლომდე შენარჩუნება გაჭირდება და არ არის გამორიცხული ადგილობრივი არჩევნების თარიღმა თებერვლისთვის გადმოიწიოს, წერს რეზონანსის ავტორი, თუმცა ამავე სტატიაში მოყვანილია დეპუტატ ლევან ვეფხვაძის კომენტარით. ის ჩამოთვლის მიზეზებს, რის გამოც ხელისუფლებას არაფერ შეაწყობს არჩევნების მაისის ნაცვლად უფრო ადრე თებერვალში ჩატარება. 24 საათი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში მოსალოდნელი ცვლილებების შესახებ მკითხოს კოდექსის პროექტის კოორდინატორ ირაკლი კოტატიშვილის, არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლის ადვოკატ დიმიტრი ხაჩიძისა და უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე ზაზა მეიშვილის მოსაზრებებს აცნობს. კოდატიშვილი ჩამოსვლის რიგ სიახლეებს, რის გამოც სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი უფრო ცივილიზებული იქნება. ციტატა: პირველ რიგში იცვლება სისხლის სამართალ წარმოების ინკვიზიციური სისტემა, როგორც გამოძიებისას, ასევე სასამართლოში, ანუ შემოდის შეჯიბრებითი სისხლის სამართალი. დღეს არსებობს ბრალდების მხარე, ბრალდებულის დაცვის მხარე და დაზარალებული. პროექტის მიხედვით კი იქნება ორი მხარე, ბრალდება და დაცვა, ამბობს ირაკლი კოდატიშვილი. ადვოკატი დიმიტრი ჩიხრაძე ამის პასუხად: შეჯიბრობითობის პრინციპის შემოღება ძალიან კარგია, დაცვა და ბრალდება თანაბარ პირობებში იქნებიან. მაგრამ გასათვალისწინებელია რამდენად მოხდება ამ უფლებების რეალიზება. ჩიხრაძე არაკონსტიტუციურ დისკრიმინაციულ ნორმად თვლის იმასაც, რომ საწყის ეტაპზე ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტი მხოლოდ თბილისის მასშტაბით ამოქმედდება. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე ზაზა მეიშვილი ამბობს, მართალია ადვოკატს პროკურორისგან განსხვავებით ყველა საგამოძიებო მოქმედების განხორციელების საშუალება არ აქვს, მაგრამ სამაგიეროდ დაცვის მხარეს აქვს უფლება გარკვეული მტკიცებულება შემოინახოს მაშინ, როდესაც ბრალდების მხარე ვალდებულია ყველა მტკიცებულება თავიდანვე წარმოადგინოს. მოსაზრებებს სისხლის სამართლის მომავალ საპროცესო კოდექსზე მკითხველს 24 საათის თავაზობს.
ეს იყო ქართული პრესის მიმოხილვა. მიკროფონთან იყო ნინო ქელაშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 22 საათი და 35 წუთია. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. გადაცემას ახლა საერთაშორისო პოლიტიკის თემებით განვაგრძობთ. კვირას საბერძნეთში გამართულ არჩევნებში არამხოლოდ სოციალისტები და კონსერვატორები უპირისპირდებოდნენ ერთმანეთს, ეს ასევე იყო ორი პოლიტიკური კლანის მეტოქეობა. ორივე პარტიის, დამარცხებული ნეა დემოკრატიას და გამარჯვებული პანელისტური სოციალისტური მოძრაობა პაკოსის, უკაცრავად პასოკის ხელმძღვანელები კოსტას კარამანლისი და გიორგოს პაპანდრეუ ძველი დინასტიების შთამომავლები არიან. საბერძნეთის არჩევნებზე უფრო ცოტა ახლა ოქროპირ რუხაძე გვიამბობს.
ომის შემდგომი საბერძნეთის პირველი პრემიერ-მინისტრიც გიორგოს პაპანდრეუ იყო. ახლა გამარჯვებული ამავე სახელისა და გვარის პოლიტიკოსის ბაბუა. ნაცისტი ოკუპანტების წინააღმდეგობის მოძრაობის მონაწილე, შემდგომ 60-იან წლებში გახდა მთავრობის მეთაური. მისი შვილი ანდრიასი ემიგრაციაში ცხოვრობდა დიდხანს. შემდეგ სამშობლოში დაბრუნებულმა 1974 წელს დააარსა ახალი, ახლა გამარჯვებული პან-ელინისტური სოციალისტური მოძრაობა. როგორც მისი ხელმძღვანელი, ის ორჯერ 80-იან და 90-იან წლებში საბერძნეთის პრემიერი იყო. ამ დროს ჩააბა მამამ გიორგოს პაპანდრეუ სახელმწიფო საქმეებში. კარამანლისებს რაც შეეხება, კოსტასის ბიძა კონსტანტინოსი პრემიერის პოსტზე იყო 50-იან და 60-იან წლებში. სამხედრო დიქტატურის დროს პარიზში ცხოვრობდა. მოგვიანებით ის კონსერვატორების გამარჯვების პერიოდში საბერძნეთის პრეზიდენტი იყო. ახლა სოციალისტებმა არჩევნები, როგორც ითქვა, მოიგეს. კოსტას კარამანლისმა შემდეგი განაცხადა თავისი მარცხის აღიარებისას.
ომონოს იპევთინოს კე ტიმიოს.
ჩემთვის მხოლოდ ერთი გზა არსებობს, რომელიც პასუხისმგებლობასა და ღირსებას უკავშირდება. ეს არის შედეგების აღიარება. და ახლა ვიწყებთ ახალი დემოკრატიული პარტიის ახალი პრეზიდენტის არჩევის პროცედურას.
ოფიციალური მონაცემებით კვირის არჩევნებში სოციალისტურმა მოძრაობამ 44.9% მოაგროვა. შედეგად, პარლამენტის 300 ადგილიდან ის 160 დაეპატრონა, რაც აბსოლუტურ უმრავლესობას ნიშნავს. ახლა საბერძნეთის კონსტიტუციის თანახმად პაპანდრეუს 3 დღე აქვს კაბინეტის შესაქმნელად. ამის თაობაზე მას პრეზიდენტმა კაროლოს პაპაულიასმა შესაბამისი დავალება მისცა. საბერძნეთის მედიის თანახმად პაპანდრეუ აპირებს სამთავრობო გუნდი შეამციროს და მეტი ქალი შეიყვანოს კაბინეტში. პაპანდრეუ უკვე გამოაცხადა ასევე, რომ ეკონომიკური კრიზისიდან ქვეყნის გამოყვანისათვის 100 დღიან პროგრამას ამოქმედებს. ის აპირებს ბუნებისთვის ნაკლებად საზიანო ტექნოლოგია წაახალისოს და კორუფციას შეებრძოლოს. გამარჯვებულმა თავისი მიზანი ასე გამოხატა.
ჩვენ ერთად ვდგავართ იმ დიდი პასუხისმგებლობის წინაშე, რომელიც მე ვიკისრე. ეს არის პასუხისმგებლობა ქვეყნის კურსის შეცვლისა, რომელიც აღსავსე იქნება ჰუმანიზმით, განვითარებითა და წინსვლით.
კვირის არჩევნებში დამარცხებული ნია დემოკრატია მხოლოდ 34%-ის მიმხრობას შეძლო და პარტიის დაარსებიდან 1974 წლიდან ყველაზე ცუდი შედეგი აჩვენა. კარამანლისმა თავისი პარტიის თავმჯდომარის პოსტით დატოვა ახლა. ის 2004 წლიდან მართავდა ქვეყანას, 2007-ში კვლავ აირჩიეს. ახლა ეკონომიკური კრიზისის გამო მან ვადამდელი არჩევნები დანიშნა. კაბინეტში მისი პარტია, რომელიც არაერთ კორუფციასთან დაკავშირებულ სკანდალში იყო გახოული, მხოლოდ ერთ ხმიან უპირატესობას ფლობდა.
საბერძნეთში გამართული არჩევნების შედეგებზე ოქროპირ რუხაძე საუბრობდა. მე რამდენიმე წამში ოქროპირ რუხაძეს კვლავ დაუბრუნებ სიტყვას, მანამდე კი რადიო თავისუფლების ერთი ანონსი მოისმინეთ.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას და განვაგრძობთ კვლავ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. ბალკანეთში ყოფილი იუგოსლავიის ტერიტორიაზე არერთი ადმინისტრაციული ერთეულია ზოგი დამოუკიდებლობის განისწრაფის ზოგმა მიაღწია დე იურე თავისუფლებას, მაგრამ ნებათა ხელვა არ ცხრება. რეგიონის ეთნოსებს შორის კიშპობის ანარეკლი იყო კვირას ბოსნიის საფეხბურთო ჩემპიონატის მატჩის დროს შეტაკება შიროკი ბრიგეში გულშემატკივრებსა და პოლიციას შორის, რომლის დროსაც ფეხბურთის ერთი გულშემატკივარი დაიღუპა და 22 პირი, მათ შორის 12 პოლიციელი დაშავდა. ოქროპი რუხაძე ისაუბრებს ბოსნიის არასტაბილური ვითარების გარშემო.
ბოსნია ჰერცეგოვინაში უკიდურესი არასტაბილური ვითარება შეიქმნა, რასაც დასავლეთმა გადაწყვიტა ჩარევა სჭირდება. თორემ ამერთეულის დაშლას სიტუაციას კიდევ უფრო გამწვევა შეიძლება მოხვეს მთელ რეგიონში. ბოსნია ფედერალური ერთეულია. მისმა სერბულმა ნაწილმა მუქარა გამოთქვა, რომ გამოეყოფა ფედერალურ ინსტიტუციებს. ევროპის კავშირის რეაგირებამ არ დააყოვნა და მისმა მორიგე თავმჯდომარემ, შვეციამ, საგარეო საქმეთა მინისტრის კარლ ბილდის სახით, შექმნა საგანგებო მისია, რომელიც დედაქალაქ სარაევოს მახლობლად ბუტმორში მომავალ პარასკევს 9 ოქტომბერს გამართავს შეხვედრას ბოსნიის სამივე თემის, სერბული, ხორვატული და მაჰმადიანური თემების წარმომადგენლებთან. ბილდმა მოუწოდა ბოსნიას შეწყვიტოს წარსულის ბრძოლა და შეეცადოს დასავლური ინტეგრაციის შესაძლებლობების გამოყენებას. ბილდმა რადიო თავისუფლებას დაუდასტურა ბოსნიაში ვიზიტის თარიღი.
მე პირადად პარასკევს ჩავალ ბოსნიაში. შეხვედრებს გავმართავთ ბოსნიის ლიდერებთან. მაშფოთებს, რომ ამ რეგიონის ევროპული ინტეგრაციის დაჩქარების პირობებში ბოსნია ამ პროცესს შეიძლება ჩამორჩეს. ეს კარგი არ არის. ნახოთ, შევძლებთ თუ არა მათთვის დახმარების გაწევას. შეძლებენ თუ არა ისინი თავი დაახციონ ამ სირთულეს, რომელიც წინ ეყობება ევროპაში ბოსნიის ინტეგრაციას.
ბილდის და მასთან ერთად სხვა პირების ვიზიტის აუცილებლობა, როგორც ითქვა, გამოიწვია სერბული ნაწილის, ბოსნიის რესპუბლიკა სრბსკას ლიდერების მუქარამ, რომ გავლენ ფედერალური სტრუქტურებიდან. ეს მუქარა მოხვა დაპირისპირებას ბოსნიის ენერგოფირმასთან დაკავშირებით. წინაკვირაში ევროკავშირის წარმომადგენლების შეხვედრაზე ბოსნიის საკითხი დღის წესრიგშიც კი არ შეუტანიათ, მაგრამ ევროკავშირის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა შეშფოთება გამოთქვეს, რომ ქვეყანა შეიძლება დაიშალოს. ბილთან ერთად ბოსნიაში ჩავა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ჯიმ სტაინბერგი. კარლ ბილდმა თავის ოფიციალურ ბლოგზე გამოაქვეყნა ინფორმაცია, რომ ევროპის კავშირის და შეერთებული შტატების ინიციატივის მიზანია შეეცადონ გათავისუფლონ ბოსნია მის შიგნით არსებული დაძაბულობისგან. ბილდი იქვე აღნიშნავს, რომ გამოცდილებით ეს არაა იოლი საქმე. ამავე ცნობით განხილვის საგანი იქნება უზენაესი წარმომადგენლის ოფისის ბედი. ამ უწყებას ამ ოფისს უკანონდგას ევროკავშირი. მას ამ ეტაპზე ავსტრიელი დიპლომატი ვალენტინ ინცკო ხელმძღვანელობს. ბოსნიის სერბთა რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრმა მილორად დოდიკმა კიდევ ერთხელ გამოთქვა მოწოდება, რომ ოფისი უნდა დაიშალოს და გაუქმდეს. აქვე გეტყვით, რომ ეს ოფისი დეიტონის სამშვიდობო ხელშეკრულების თანახმად შეიქმნა 1995 წელს. დეიტონის ხელშეკრულებას მიეწერება ბოსნიაში ომის შეწყვეტა. ახლა ბოსნიელი სერბები თვლიან, რომ ოფისი ბოსნიის საქმეებში ერევა. ბილდმა განაცხადა, რომ ევროკავშირი პრინციპში მომხრეა ამ ოფისის გაუქმებისა, რომელიც მთავრობას განაგებს და აკონტროლებს მას. ბილდის ვეთქმით, გაუქმებამ უნდა მოიტანოს ბოსნიის როგორც სუვერენული სახელმწიფოს განვითარება.
As you know, the European Union is a union of sovereign democracies.
ისეთ რომ ევროკავშირის სუვერენული სახელმწიფოების არა პროტექტორატების ერთობაა. ისე რომ უმაღლესი წარმომადგენლის ოფისის არსებობა ხელს უშლის ევროკავშირთან და ნატოსთან დაახლოების
პროცესს.
შვეციის საგარეო საქმეთა მინისტრის აზრით, ოფისის ბედის განსაზღვრა ბოსნიის ლიდერების შეთანხმებაზეა დამოკიდებული. ბოლოს და ბოლოს ეს მათი ქვეყანაა და მათვე უნდა გადაწყვიტონ ოფისის ბედი, ასე თვლის კარლ ბილდი. ოფისის ყოფილი ხელმძღვანელი სლოვაკეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი მიროსლავ ლაიჩაკი ამბობს, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა უფრო აქტიურად უნდა დაეხმაროს ბოსნიას. რეგიონის სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით ბოსნია უკან მიდის, თვლის სლოვაკი პოლიტიკოსი. კარლ ბილდი კი შეშფოთებულია ბოსნიის საერთო მდგომარეობით. მას იქაური დაძაბულობა საერთო რეგიონულ კონტექსტში გადააქვს.
შეშფოთებული ვართ, რომ ბოსნია წინ არ მიიწევს რეგიონის სხვა ქვეყნების მსგავსად. ხორვატია წინ მიდის, ფიქრობ სერბიას წინ წავა, ჩერნოგორია წინ მიდის, ალბანეთიც. იმედია მალე მაკედონიაზეც ამასვე შევიტყობთ, როცა 14 ოქტომბერს ევროკომისიის ანგარიში გვექნება ხელთ. მაგრამ ბოსნია ჩამორჩა და სავიზო რეჟიმის გაიოლების საქმეშიც გამოჩნდა. ეს სამწუხაროა. არსებობს საშიშროება, რომ ეს სხვა სფეროებშიც გამოვლინდეს.
ბოსნიის პრობლემა უკავშირდება მის ეთნიკურ სიჭრელეს, მაგალითად სერბებსა და ხორვატებს, რომლებიც ბოსნიის მოქალაქეობასთან ერთად სერბიის და ხორვატიის მოქალაქეებიც არიან. სხვა რეალობაში უწევთ ცხოვრება, ვიდრე ბოსნიელ მაჰმადიანებს, რომლებსაც არ ეხებათ ევროპის კავშირის ქვეყნებში შემსუბუქებული სავიზო რეჟიმი. მაგრამ ბილტი არ თვლის, რომ ევროკავშირმა პრაქტიკული ნაბიჯები ქვეყნის შიგნით უნდა გადადგან. მისი აზრით, ბოსნიას კვლავ უნდა შესთავაზონ ევროპისა და ევროატლანტიკური სტრუქტურებისკენ გზა. მისი თქმით, ბოსნიელმა ლიდერებმა შანსი უნდა ახლა გამოიყენონ, თუ კი ისინი გააგრძელებენ ძველ ბრძოლებს, ახალ შესაძლებლობებს დაკარგავენ, თქვა ბილტმა. ამ დროს ბოსნიელმა ლიდერებმა გასულ კვირაში ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსს მიმართეს თხოვნით გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მათთვის ამოქმედების შესახებ. ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ბო რასმუსენი მიესალმა ბოსნიის სურვილს, მაგრამ თქვა, რომ დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება და არმიის ეფექტიანობის გაზრდაა საჭირო ბოსნიაში.
ოქროპირ რუხაძე გვესაუბრებოდა ბოსნიაში არსებულ არასტაბილურობის გარშემო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ბიზნა რამიშვილის საავტორო პროგრამას, სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას „ალგორითმს“.
თავისთვის მიერ რიცხვების დამახსოვრება, როგორც ჩანს, აქტიურობის სპეციფიკური შაბლონით ხდება. ეს აღმოაჩინა ფრანგი მეცნიერების ჯგუფმა, რომელსაც ამ შაბლონებზე დაკვირვებით და მათი ანალიზის მეშვეობით შეუძლია განსაზღვროს, რომელ რიცხვს ხედავს ადამიანი მოცემულ მომენტში. როგორც ჟურნალ Current Biology-ში იტყობინებიან მკვლევრები, 10 საცდელ პირს აჩვენებდნენ რიცხვებს და ამ პროცესის დროს თავისთვის აქტიურობას აკვირდებოდნენ. მეცნიერები მიიჩნევენ, რომ მათ მიერ მიღწეულმა შედეგმა შესაძლოა გზა გაუხსნას ადამიანის მიერ დათვლის უნარის ანალიზს. თავიდან საერთოდ არ იყო ნათელი, მოხერხდებოდა თუ არა რიცხვების დამუშავების მექანიზმის გამოვლენა ფუნქციური ხატების მეთოდის მეშვეობით. ამბობს ეველინ ეგერი პარიზის სამედიცინო სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტიდან. მაიმუნებში ნეირონები, რომლებიც დათვლის უნართან არის კავშირში, სხვა ნეირონებს შორის არის გაფანტული. ამიტომ თავიდან შეუძლებლად მიგვაჩნდა, რომ ასე მკაფიოდ მოხერხდებოდა რიცხვებისა და რაოდენობისთვის პასუხისმგებელი ნეირონების მოქმედების გამოყოფა. მაგრამ ის ფაქტი, რომ ადამიანებთან ეს შესაძლებელია, მეტყველებს, რომ ადამიანებს რიცხვების მიმართ უფრო მკაფიოდ სტრუქტურირებული მიდრეკილება აქვთ, ვიდრე ამას აქამდე ჩატარებული ნეიროფიზიოლოგიური გამოკვლევები მეტყველებდა, ამბობს ის. ეველინ ეგერმა და მისმა კოლეგებმა საცდელ პირებს წარუდგინეს როგორც ცალკეული რიცხვები, ისე წერტილებისგან შემდგარი შაბლონები და მათ მიერ ამ რიცხვებისა და წერტილების აღქმის პროცესისას მათი თავის ტვინის აქტიურობას აკვირდებოდნენ. მეცნიერებმა შეძლეს საკმაოდ მაღალი სიზუსტით დაედგინათ მოცემულ მომენტში რამდენ წერტილს აღიქვამდა საცდელი პირი. პატარა რიცხვების შემთხვევაში განსაკუთრებით იოლი შესამჩნევი იყო შაბლონების გარკვეული გრადაცია, რომელიც რიცხვების ზრდას ან კლებას შეესაბამებოდა. მაგალითად, შეინიშნებოდა, რომ ადამიანი 6 წერტილს ხედავდა, ვინაიდან 7 ან 5 წერტილის ყურებისას ტვინის მოქმედების სხვადასხვა შაბლონები რეგისტრირდებოდა. ამ კოდებით ჩვენ იმ საფუძვლების გაშიფვრის დასაწყისში ვიმყოფებით, რომლებზეც სავარაუდოდ დამყარებულია ანგარიშის უნარი, ამბობს ეგერი. ჯერჯერობით არ ვიცით, როგორ უკავშირდება ერთმანეთს ტვინში ასახული ეს რეპრეზენტაციები, მაგრამ ის ფაქტი, რომ ადამიანის ტვინში მათი აღმოჩენა შევძელით, იმეც იძლევა, რომ ერთ მშვენიერ დღეს პირდაპირ მივადგებით საჭირო შაბლონებსო. მსოფლიო ეკონომიკა კრიზისში იმყოფება. ლოგიკურია ვიფიქროთ, რომ ეკონომიკური კრიზისი ვნებს ჯანმრთელობას, ხელს უწყობს დეპრესიას და ნაადრევს სიკვდილს. მაგრამ როგორც ამერიკელმა მეცნიერებმა დაადგინეს, სინამდვილეში საქმე სხვაგვარად გამოიყურება. მათ გამოიკვლიეს სიკვდილიანობის სტატისტიკა 1920-დან 1940 წლამდე პერიოდში და ეს მონაცემები დროის ამ მონაკვეთის ეკონომიკურ მოვლენებთან მიმართებაში შეისწავლეს. 1922 წელს, როცა 1929 წელს დაწყებულმა კრიზისმა მწვერვალს მიაღწია, სიცოცხლის ხანგრძლივობა 47.1-დან 63.3 წლამდე გაიზარდა. მეცნიერები ფიქრობენ, რომ ამის მიზეზია ეგრეთ წოდებული პროფესიული სტრესით გამოწვეული დაავადებების კლება, ვინაიდან მოსახლეობის დიდი ნაწილი უმუშევარი იყო. გამოკვლევის შედეგები გამოქვეყნებულია ჟურნალში Proceedings of the National Academy of Sciences. ჩვენი გამოკვლევის დასკვნა ძალიან სტაბილურია, მაგრამ ის ეწინააღმდეგება ადამიანური ინტუიციას, გვიხსნის ხოსე ტაპია მიჩიგანის უნივერსიტეტიდან. ხალხი ფიქრობს, რომ მაღალი უმუშევრობის პერიოდები უარყოფით გავლენას ახდენს ჯანმრთელობაზეო. აღმოჩნდა, რომ დიდი დეპრესიის 4 წლის მანძილზე მოსახლეობის ჯანმრთელობის საერთო დონე მაიწია. ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუმჯობესდა 1921-დან 1928 წლების რეცესიის პერიოდებშიც. სამაგიეროდ 1923-29 წლებში, როცა შეერთებულ შტატებში ეკონომიკის მკვეთრი აღმასვლა შეინიშნებოდა, სიცოცხლის ხანგრძლივობა მცირდებოდა. ტაპიამ და მისმა კოლეგამ ანა დიეს რუხმა კვლევისას გაითვალისწინეს 30-იან წლებში სიკვდილის მთავარი მიზეზები. გულსის ღლავღვების დაავადებები, კიბო, გრიპი, ფილტვების ანთება, ტუბერკულოზი და სატრანსპორტო ავარიები. უკეთეს ჯანმრთელობასა და ეკონომიკურად უარეს პერიოდებს შორის კავშირი, როგორც აღმოჩნდა, სტაბილურია ყველა ასაკოვან ჯგუფში. რეცესიის პერიოდებში მატულობდა მხოლოდ თვითმკვლელობის მაჩვენებელი. თავიანთი გამოკვლევის დასკვნებს მეცნიერები ხსნიან ეკონომიკურ ფაზებში სხვადასხვა სამუშაო პირობებით. ეკონომიკური ექსპანსიის პერიოდებში საწარმოები ძალზე დასაქმებული არიან და შესაბამისად უფრო მეტ შრომას ითხოვენ თანამშრომლებისგან, წერს დაპია. დასაქმულები დამატებით დროს მუშაობენ და ხშირად უწევთ განსაკუთრებული ზეწოლის პირობებში ყოფნა. ეს იწვევს სტრესს, რაც თავის მხრივ ზრდის ალკოჰოლისა და სიგარეტის მოხმარების ზრდას. რეცესიის დროს საქმე ნაკლებია და დასაქმებულებს შეუძლიათ სამუშაო პროცესი უფრო შეანელონ. ვისაც სამსახური არ აქვს ან მოკლე ხნით არის დასაქმებული, ნაკლები ფულის გაღება შეუძლია ალკოჰოლისა და სიგარეტისთვის. ციტატის დასასრული. მეცნიერთა თანახმად, ამას ისიც ემატება, რომ ეკონომიკური ბუმის დროს გარემოს დაბინძურებაც რადიკალურად იზრდება, რაც გულსის ღწაღვთა და ფილტვების დაავადებებს უწყობს ხელს. მეცნიერები მიიჩნევენ, რომ თავიანთი გამოკვლევით საწარმოებს კონცეფციის შეცვლისკენ უბიძგებენ. ვინაიდან არავის სურს რეცესია, მაშინაც კი არა, როცა ის მართლაც იწვევს მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას, საწარმოებმა იმაზე უნდა იზრუნონ ეკონომიკური ბუმის დროსაც როგორ შეამცირონ დასაქმებულების სტრესი და ხელი შეუწყონ მათი ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას.
მიკროფონთან იყო ბიძინა რამიშვილი, მან სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი წარმოგიდგინათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თბილისის დროით 22 საათი და 50 წუთია. რადიო თავისუფლების გადაცემას დავასრულებთ დღეს ორშაბათობით ტრადიციულად ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა წითელი ზონით. ამ რამდენიმე დღის წინ ოთარ ჭილაძე გარდაიცვალა სამშობლოში და მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში აღიარებული მწერალი, შოთა რუსთაველის სახელობის პრემიის ლაურეატი. ოთარ ჭილაძის შემოქმედების შესახებ ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის წითელი ზონის ავტორი გიორგი გვახარია ესაუბრა მწერალ ლაშა ბუღაძეს. მან თავდაპირველად ოთარ ჭილაძის შემოქმედებითი ბიოგრაფია გაგვახსენა.
დაიწყო როგორც პოეტმა ოთარ ჭილაძემ და შემდეგ უკვე დაწერა პირველი ქსირომანი გზაზე ერთი კაცი მიდიოდა, რომელმაც მოახდინა ფურორი და უკვე ამ რომანიდანვე ჩანდა, რომ ეს მწერალი, ეს ავტორი რაღაცნაირად აფართოებს ლიტერატურული აზროვნების გეოგრაფიას ქართულ რეალობაში. რომ ეს არ არის ისეთი ტიპის მწერალი, რომელიც მიმული არის თავის სოციუმთან, თავის ქვეყანასთან, მიუხედავად იმისა, რომ თავისი ქვეყნის პრობლემებს ეხება ეს ადამიანი, მიუხედავად ამისა შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ერთ-ერთი პირველი, თუ საერთოდ პირველი არა მწერალი, რომელიცაც ჩვენ შეგვიძლია თანამედროვე ქართულ ლიტერატურაში მოსადა ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის მწერალი კოსმოპოლიტი. Ну, албат
ар машин уцодес ქართველი მარკესი.
აი შედარება. ის იმიტომ რომ ალბათ აქ გაგული პარალელები ჩდებოდა მაგიური რეალიზმი ამ ტერმინმა გაიჟღერა თქვა ოთარ ჭილაძესთან მიმართებაშიც და ფაქტობრივად პარალელურად იქმნება მარკესის, ესეც არის 66-67 წელი, პარალელურად იქმნება ოთარ ჭილაძის რომანის გზაზე ერთი კაცი მედიოდა და აი ამ პარალელებზე ძალიან ბევრი დაწერილა და ძალიან ბევრი თქმულა, ახლა მე აღარ
გავა. ლაშა, გარდა მაგიური რეალიზმისა საუბარია იმაზე, რომ რაღაცნაირი მითოლოგიური აზროვნება და ამავე დროს რეალიზმი არის გადაჯაჭვული ალბათ ისე როგორც თქვათ მარკესის შემოქმედებაში, ხო?
მარკესის შემოქმედებაში და როგორც საერთოდ ლათინურ ამერიკულ პროზაში, საერთოდ როგორც ეს პერიოდი, ანუ ძალიან ადეკვატურია ოთარ ჭილაძე იმ ტენდენციებისა, რომელიც მაშინდელ, ასე ვთქვათ, სოფლიოში ლიტერატურულ სივრცეში იყო პოპულარული და აქტუალური.
და მაინც რა ევოლუცია განიცადა ამ კაცმა? აი შენ თქვი, რომ დაიწყო როგორც პოეტმაო და ნუ მისი ერთ-ერთი უკანასკნელი ნაწარმოები გოდორი მაგხედველობაში, მაინც შეიძლება ითქვას, რომ არის პუბლიცისტიკა, თუმცა არის მხატვრული ნაწარმოები, მაგრამ პუბლიცისტიკა ერთდროულად, ხო? შეგვიძლია დღეს მის შემოქმედების ევოლუციაზე საუბარი.
კი, რასაკვირველია, შეგვიძლია, თუკი ოთარ ჭილაძის პირველი რომანები ეს არის, ასე ვთქვათ, ფილოსოფიური პარაბოლები და ეს არის მართლაც შეიძლება როგორც თქვი რაღაცა გარკვეულწილად ეს ფანტასმაგორიულობისა და რეალიზმის ჰიბრიდი, ძალიან შტამბეჭდავი, ძალიან საინტერესო. ოთარ ჭილაძე აი უკვე თავისი შემდგომი რომანებით და უკვე 80-იან წლებში, 90-იან წლებში დაწერილი ტექსტებით ის შედის უფრო ღრმა სოციუმში და მე ვიტყოდი, რომ გარკვეულწილად ის რაღაცნაირად ეხმიანება პოლიტიკურ, ისტორიულ, ასე ვთქვათ, ისტორიას იაზრებს თავისი ფილოსოფიური პრიზმიდან. თუკი ადრე მას არ აღელვებდა ისტორია როგორც სუბიექტი, ამ შემთხვევაში 80-იანი წლებიდან ის უშუალოდ ისტორია მისი პერსონაჟები და
რას უკავშირებ რითი ხსნის შენ ამას? იმით რაც ხდებოდა 80-იან წლებში.
ალბათ. უეცრად 90-იან წლებში მოხდა ისეთი ამბები, რომელიც თავისთავად უკვე საოცრად ფანტასმაგორიული იყო. ამ სიტყვის ალბათ ამ შემთხვევაში საკმაოდ დამთხუნველი გაგებით, მაგრამ ამ ხრივ გამოგონება ოთარ ჭილაძეს აღარა ფერი აღარ ჭირდებოდა მას ისეთი, რომ რაღაცაირად ის დამალვოდა, ასე ვთქვათ, რეალობას, როგორც ის აკეთებდა, ვთქვათ, ამ სიტყვის ასევე საუკეთესო გაგები და რაღაც თავისი ალტერნატიული სივრცე, ალტერნატიული საქართველო მოეგონებინა, რასაც ის აკეთებს ყოველ მანჩემთან პოვნელ მანშინს და რკინის თეატრშიც და მარტის მამალში და ასე შემდეგ.
როგორია ეს ალტერნატიული საქართველო?
ძალიან მძიმე, ძალიან მაგარი რომანებია, მაგრამ საოცად მძიმე რომანებია აველუმიც და გოდორიც. აველუმი ეს არის ფაქტობრივად რაღაცნაირი, არ ვიცი, ხო შეიძლება ძალიან არასწორი იყოს ჩემი შედარება, მაგრამ ეს არის რაღაცნაირი მარადიული მე, რაღაცნაირი ახასფერი ისტორიული სუბიექტი, პერსონაჟი, რომლის პრიზმიდანაც ჩვენ ვადევნეთ თვალყურს საქართველოს ბოლო 20 წლეულის ისტორიას. და თითქოს და მას გადახდება თავს ყველა ის უბედურება და ყველა ის ტრაგიკომიკური კატაკლიზმა, რომელიც თავს გადახდა თვითონ საქართველოსაც. ეს აუცად მძიმეა, თუმცა არის გროტესკულიც. გროტესკულიც და მე მგონი აი აქ არის თვითონ ამ რომანის წარმატების გასაღებიც, აი ამაში იმალება, იმიტომ რომ არაზუს არ არის ერთგვაროვანი ოთარ ჭილაძე. არაზუს არ არის, ის ყოველთვის
მაპატეა, ის ამბობს, რომ წერის პროცესი არის შრომაო, წერის პროცესი ძიება არისო, ანუ წერის პროცესი პროცესია, ესე იგი ლიტერატურული ნაწარმოების პროცესია, შეიძლება ასე ითქვას, და ალბათ ამიტომაც არის რომ ჟანრული სინთეზი, ანუ ტრაგიკულიც არის, პოეტურიც არის, ხო, ძნელი ალბათ მისი ნაწარმოებების ჟანრის დადგენა.
ძალიან ძნელია. თუ კი ჩვენ შეგვეძლო რომ მისი 70-იანი წლების ლიტერატურაზე, მის ტექსტებზე გვესაუბრა, ასე ვთქვათ, მაგრიალიზმის ჭილში, თუმცა არ ვიცი, ეს განსაზღვრებას მე მგონი ზღუდავს მის, ასე ვთქვათ, ტექსტის, ასე ვთქვათ, შინაარს. მე ვფიქრობ, რომ 21 ტიპიური, ასე ვთქვათ, 21 საუკუნის პროზას ქმნის უკვე ოთარ ჭილაძე მე-20 საუკუნეში, სადაც უკვე მნიშვნელოვანი აღარ არის, ასე ვთქვათ, ჟანრობრივი განსაზღვრებები და რთულიც არის, რომ გარკვეული დიფერენციაცია გააბლო. თქვა ეს ასეთია თუ ისეთია. ეს სხვა ტიპის ტექსტებია, ტექსტები, რომლებიც ძალიან სწრაფად იცვლიან, ასე თქვა, თვითონ სტილისტიკას, ძალიან მრავალფეროვანია და ძალიან გიჭირს, თქვა, ერთ ნოტზე დარჩე, როდესაც კითხულობ, თქვა, აველუმს ან გოდორს. არის სასაცილოც, არის საშიშიც, არის ძალიან ძიმეც, არის ფილოსოფიურიც, არის ბანალურიც, ამ სიტყვის კარნავალური გაგებით თუ შეიძლება ასე ითქვას, და კარნავალი ჩანს სწორედ აი ამ ბოლომის ორ რომანში. რაღაც საშინელი ძიმე კარნავალი, რაღაცა დღესასწაული შეიძლება შავი ჭირის დროსაც, იმიტომ რომ საოცრად ძიმე ატმოსფეროა ორივე რომანში, იმიტომ რომ ძიმე რეალობაში წერს ეს ადამიანი.
და ისტორია კარნავალია მისთვის.
ისტორია მისთვის კარნავალია, რასაკვირველია, და აი ეს კრეშენდოა, თქვათ, აი ამ ჩვენ ევოლუციაზე საუბრობდით, აი ამის ძალიან ხმამაღალი, ასე ვთქვათ, დასასრული არის, ამის მაქსიმალურ დოზამდე ადის სწორედ გოდორში, სადაც ტრაგიკული ფარსი, რეალიზმი, ისტორია, პუბლიცისტიკა უკვე აი გარკვეულ ნაზავშია და მე ვიტყოდი, ეხლა მინდა რომ სწორად გამიგოს მსმენელმა, და გარკვეული თითქოს და რაღაც ტელესერიალით ჩდება. თითქოს სერიალსაც ვუყურებთ ჩვენ და სწორედ ეს მომწონს აი ამ გოდორში, სადაც ავტორი არ ცდილობს რაღაც ისეთ პოზაში დადგეს და არ გველაპარაკება ეპიკური გმირებით. ეს კაშელების დინასტია, რომელიც ისტორიასაც იწყება მე-11 არმიის შემოსვლასთან ერთად, ეს პირველი კაშელი, რომელიც აი ამ მე-11 არმიას შემოყვა, ეს არის მართლა ტელესერიალის საშინელი გმირი. ოღონდ ეს ყველაფერი გადაიზრდება შემდეგ საოცრად მძიმე ტრაგედიაში და სრულდება ფაქტობრივად, სრულდება აპოკალიფსისით.
კეთილი. და ბოლო კითხვა, შეგვიძლია ამ რომანით ვილაპარაკოთ მასზე, როგორც მოქალაქეზე, ასე ვთქვათ.
რასაკვირველია და თვითონ ოთარ ჭილაძე, მე ვფიქრობ, რომ საინტერესოა და მნიშვნელოვანია არამხოლოდ როგორც მწერალი, არამედ როგორც მორალური ავტორიტეტი თვითონ. იმიტომ რომ დამეთანხმები ალბათ რომ ამ პერიოდში ძალიან ბევრმა ავტორიტეტმა განიცადა ასე ვთქვათ დევალვაცია და
დისკრედიტაცია
უბრალოდ. ის ადამიანები რომლებიც ჩვენ გვეგონა რომ ვთქვათ ავტორიტეტები იყვნენ და მათ ჩვენ მუსმენდით, აღმოჩნდა რომ სულაც არ არიან ისეთები როგორც ჩვენ ისინი წარმოგვედგინა. ოთარ ჭილაძე მე ვფიქრობ რომ მიეკუთვნება ისეთ ადამიანთა კატეგორიას და ესეთი ადამიანები ალბათ მართლაც თითებზე ჩამოსათვლელია რომელმაც შეინარჩუნა აი ეს საოცარი მორალური სიწმინდე თუ შეიძლება ასე ვთქვას. ოთარ ჭილაძე ყოველთვის იყო რაღაც ნათელი თავშესაფარი პირადად ჩემთვის.
ნაშა მოგაძესთან საუბრით დასულდა ყოველკვირეული პროგრამა წითელი ზონა და დასულდა რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა. მე გემშვიდობებით გადაცემის წამყვანი კობალი კლიკაძე და აქვე გეტყვით რომ თქვენ წინ გელოდებათ რადიო თავისუფლების შუა ღამის გადაცემა სიხშირეზე FM 105.9 თბილისის დროით 24 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.